Tak, jak už jsem říkal na začátku, povíme si něco o teorii systémů. Je to skutečně pohled velmi z takový vzdálený ptačí perspektivy. A úplně na začátku bych vám ukázal, že teorie systémů není úplně odstržená od praxe a že má některé velmi praktické dopady. Tak před velmi dlouhou řadou let tady studenti prvního ročníku, nebo vlastně ještě uchazeči o studium, museli podepsat v okamžiku, kdy u svých pohovorů, když měli být přijímaný tady na fakultu, tak museli podepsat, že se rádi a dobrovolně zúčastní letní pracovní aktivity. Bylo to samozřejmě naprosto dobrovolný, akorát je překvapivý, že ty, kteří se dostali, byli ty, kteří teda to podepsali, že jo, že teda se zúčastnějí. A spočívalo to v tom, že nás odvezli buď na nějaký stavby, kde jsme kopali krumpáčema, nebo na nějaký jiný pracoviště, kde jsme třeba stáli u pásu a sundávali takhle kompoty z pohyblivého pásu. To byl případ nešťastníků, kterých skončili ve Frutě Mochov, to druhý, kde teda byli vyhnáni k pásům. Tam byl z jedné strany, tam vyjížděli do takové obrovské místnosti, asi jako dvě tyhle ty posluchárny. Tam vyjížděli špinavý flašky od syrupů, vevnitř ty myši chcíplí a tak dále. A z druhé strany z toho vylejzali nableštěný takový láhve se syrupem lesní směs, to byla tušit. No a tam na různých místech takhle stáli vaši budoucí učitelé, třeba tady na přírodovědecké fakultě, případně jistá nejmenovaná ředitelka jisté nejmenované zoologické zahrady, a vykonávali tam takové jako povznášející činnosti. Oblíbená byla třeba, že tam seděli, říkal se tomu koukání na televizi, tam byla prostě prosvěcováč a tam jezdili takhle jedna ta flaška s tím syrupem za druhou a ten chudák tam musel koukat, a když tam byla nějaká, kde ještě zůstala třeba ta myš nebo ta flaška byla naprasklá, tak ji měl sundat. No, takže to bylo obzvlášť jako pěkná činnost, tam se z toho zblblo během půl hodiny. Ale zajímavé místo bylo taky na druhém konci, kde to bylo začarované místo. To byl takovýhle pultík, on to vypadalo jako pultík, ale ve skutečnosti z téhle strany tam jeli prázdné bedínky na ty syrupy. A tadyhle z té strany tam jel pás, na kterým byly flašky už s tím hotovým syrupem. Tady stáli ty tři vaši budoucí učitelé a takhle brali ty flašky a dávali je do těch bedínek. A my jsme se teda dost znali už třeba z různých olympiád biologických a podobně. Takže přijímačky už byly za náma, takže nebyla potřeba nějaká řevnivost nebo nějaký to. Prostě vztahy byly obvykle přátelský mezi těma třema chudákama, co tam stáli. Ale přesto na tom místě dřív nebo později a většinou relativně brzo to dopadlo tak, že se strašně pohádali a v některých případech tam lítaly ty prázdné bedínky a ve vzduchu lítalo i daleko horší věci. Bylo jedno, kdo tam byl postavený, a ačkoliv ta práce nevypadala na první pohled, že by měla být nějaká konfliktní a těžká, tak přesto člověk by si řekl, jako zvládli by to bez problému i dva, kdyby tam byli. Přesto tam byli tři. A přesto se dřív nebo později šíleně pohádali. Tak a já na tomhle místě bych přerušil příběh z Fruty Mochov a vrátíme se k němu na konci a naschvál, jestli přijdete na to, v čem byl ten problém, nebo v čem bylo to kouzlo toho pracoviště. Tak nejprve k vymezení teorie systémů. Je to souhrn tematicky zaměřených odvětví, kam spadá třeba teorie regulace, teorie automatů, teorie her. Ale zároveň je to společná součást slovníku různých vědních oborů. Prostě kdybychom si vzali průnik slovníků různých nepříbuzných vědních oborů, a to i třeba humanitních a přírodovědných, tady jsme tam našli slova, pojmy, termíny, které se tam opakují. A většina z těchto termínů, jako by to nebyly třeba citoslovce a špojky a tak, ale byly to skutečně termíny, tak by byly termíny teorie systému. Systém, vazba, zpětná vazba, vstup, výstup, podobně. Takže v zásadě ta teorie systémů vytváří pojmové prostředí moderní vědy. A vědu můžeme vlastně v určitým slova smyslu chápat každý vědní obor jako speciální teorie systémů. Prostě zaměřenou v tom daném oboru na ten a ten systém. Fyziologie, teorie systému aplikovaná na to, jak fungují živý organismy. Psychologie, zase teorie systému aplikovaná na nějaký vztahy, třeba nějaký psychický procesy a podobně. Proto považuji tady to za docela důležitý a proto jsem to zařadil i do té dnešní přednášky a hned na začátku, protože prostě s těmito pojmy už tak nějak jste možná zvyklí operovat, protože to bez toho se člověk neobejde, to na něj číhá všude, ale spíš to chápete tak nějak intuitivně a tady bychom si mohli ty základní termíny aspoň nějak exaktněji explicitně vyložit. Takže nejdůležitější termín je systém, což je definovaný soubor ve smyslu jako množina prvků, respektive podsystémů, a definovaný soubor vztahů mezi nimi, mezi těmito prvky nebo mezi těmito podsystémy. To je jedna definice. A druhá, která vypadá na první pohled méně exaktně, ale přitom bych řekl, že jde hlouběji do podstatě věci. A ta definice říká, že je to soubor prvků, který se ve stanovených vztazích projevuje jako něco celého. Prostě tam je to důležité, to, co odděluje ten systém od toho nesystému. To, že v těch stanovených vztazích se projevuje jako něco celého. Systém má hierarchickou strukturu, úplně nad ně je prvek toho systému, který už nemá žádnou strukturu, ale má nějaký vstupy a výstupy. Prostě od někud je na něj přiváděn signál a od někud zase signál do okolí odchází. Podsystém, ten se skládá z těch prvků a sám vlastně několik podsystémů může vytvářet ten systém. Já jsem si zavedl z praktických důvodů ještě termín nadsystém, který když mám nějaký systém, tak ještě ty věci, co působí z okolí na něj, tak někdy vlastně to, že i to okolí vytváří nějaký systém, tak to může výrazně ovlivňovat ten vlastnosti toho daného systému, ale k tomu se určitě během té přednášky dostaneme. Strukturu systému, tak nejdřív je potřeba si uvědomit, co je to systém a soustava. Ta soustava je vlastně ta fyzikální nebo nějaká jiná hmotná implementace systému. Ten týž systém může být implementován do různý soustavy. Já můžu ten týž systém realizovat jako pomocí drátku a relé, anebo pomocí soustavy třeba diferenciálních rovnic. Anebo nějak mechanicky. A vždycky to bude ten týž systém. Ale vždycky ta soustava bude nějaká jiná. Takže je to vlastně jako ten hmotný nosič, to, z čeho je ten systém skutečně realizovaný. A jak jsem říkal, úplně na dně té hierarchie jsou prvky, že jejich vstupy a výstupy, přičemž prvky můžeme rozlišit na vnitřní a okrajové prvky systému. Ty okrajové prvky jsou takové prvky, které alespoň jedním vstupem nebo výstupem komunikují s okolím. Naproti tomu ty vnitřní prvky, tak ty komunikují zase jenom s jinými prvky toho systému a nekomunikují s okolím. Takže o jejich existenci, o jejich chování se to okolí může dozvědět pouze zprostředkovaně. Prostě nevidí je, jakoby. Vazba je vlastně působení signálu z výstupu jednoho prvku na vstup jiného prvku. Propojení vlastně výstupu se vstupem jiného prvku. A nebo okolí. No a chování systému, další důležitý pojem, je průběh hodnot výstupních veličin. Takže to, co se děje uvnitř, to za chování nepovažuju, ale to, jak se mění stav na těch okrajových prvcích, na těch výstupech, ty hodnoty výstupních veličin, tak to je to chování toho systému. To vidím zvenku. Signál, to je hmotný nosič informace, může to být cokoliv, může to být prostě elektromagnetické vlnění, nebo ten baseballový míček, kterým dostanete do hlavy, nebo ta kytička, co vám někdo dá, nápis, pozor na psa, akustický signál. V podstatě cokoliv může být, ten hmotný, má to nějaký hmotný nosič, ale důležitý je ten význam. To je ta informace obsažená v tom signálu, nesená tím signálem. Strukturu systému si můžeme znázorňovat různě. Nejčastější způsob je pomocí blokového schématu. Máme ty dvě možnosti, buď to budou jenom takovýhle boxíky, které nám znázorňují ty prvky toho systému, eventuálně ty jeho podsystémy, a šipčičky, které nám ukazují, jak na sebe ty prvky působí. Někdy můžou být ty šipky ještě rozlišený třeba na červený a černý, přičemž červená nám říká, že to je pozitivní působení, že čím bude větší hodnota výstupního signálu tadyhle, tak tím vyšší bude ten, nebo tím víc, čím víc bude stimulovaný tenhle prvek, tak tím víc bude i tenhle, nebo černý šipky, kde teda ta závislost bude jako negativní. Někdy podrobnější způsob je, že se přímo do toho boxíku namaluje ta funkční závislost té výstupní veličiny toho prvku na tu vstupní. A pak je to z toho zase jasný, co je ta negativní působení a co je to pozitivní. Systémy můžeme rozlišit na systémy se spojitým nebo nespojitým chováním. Tohle nejlepší jako je to rozdělení u počítačů, protože tam rozlišujeme numerické počítače, které mají nespojité chování, a analogové počítače, které mají spojité chování. Ty numerické, to jsou ty, co vám stojí opravdu na stole, kde je teda nějaký procesor a ten stav těch komponentů toho počítače, jsou tam hodiny a ty se vždycky mění ten stav jenom v těch krocích jednotlivých těch hodin. Mezi tím se nic neděje. To vždycky akorát, když tiknou ty hodiny, tak vlastně se změní ty stavy na těch vstupních a výstupních prvcích toho systému. Naproti tomu u analogových počítačů to jsou vlastně soustava drátků a relátek, které jsou různým způsobem propojený, takže to třeba modeluje soustavu diferenciálních rovnic. No a někam se pustí proud a spojitě se mění proudy a napětí na všech těch prvcích toho systému. Takže třeba soustavy právě diferenciálních rovnic na takových analogových počítačích počítají mnohem rychleji. Řešejí mnohem rychleji. No, protože pak na nějakém měřáku se ukáže skutečně výsledek, kolik je x a kolik je y. No, a spočítalo se to jakoby najednou. Ne v těch diskrétních krocích, ale tak, jak se tam ustavily ty proudy a to napětí. Systémy pak, tohle to samozřejmě funguje i v přírodních systémech, nebo existuje v přírodních systémech. Některé systémy se nám chovají jako spojitý, ta počasí, některé jako diskrétní, s nespojitým chováním, třeba vývoj nějakých populací, když se to mění ze sezóny, když se rozmnožují třeba ty zvířata jenom jednou za sezónu, tak se nám to vlastně mění akorát v těch jednotlivých krocích. To se může vyvíjet ta populace. Nespojitě. Systémy pak rozdělujeme na uzavřené a otevřené a izolované. To znamená, systém, který je izolovaný, tak si nevyměňuje s okolím ani informaci, ani energii, takže o jeho chování se vůbec nedozvíme. A ty uzavřený si vyměňují alespoň třeba signály, nebo alespoň energii, ale ne hmotu. A ty otevřený si vyměňují hmotu i energii. Systém může mít pravděpodobnostní nebo stochastický chování nebo deterministický. To též platí pro prvky toho systému. Prostě u některých prvků systému to chování je jasně deterministický. Když je nějaká kombinace signálu na vstupek toho prvku, tak vždycky bude zcela určitá kombinace signálu na výstupek. U mnoha prvků tomu tak však není. To chování je stochastický, prostě když je určitá kombinace signálu, tak s větší pravděpodobností bude určitá kombinace výstupních signálů, ale klidně může být i nějaká jiná, třeba úplně opačná. No, s větší pravděpodobností nejspíš se bude chovat tak a tak, ale není to jistý. Takže stačí, když systému je nějaký prvek se stochastickým chováním a už celkový chování toho systému bude nejspíš stochastický. S tímhletím trošku souvisí problém ontologického a gnozologického determinismu. Ten ontologický, to je otázka, jestli teda vlastně máme náhodnost v našem světě, anebo ta náhodnost nám jenom připadá, že tam je a že ve skutečnosti v okamžiku, když už byl stvořený, když v okamžiku Big Bangu, tak už bylo jasný, že prostě v 17.00 se napiju tady toho čaje. Jsem ho tam dobře zakomponoval. No, tuhle tu otázku, jestli existuje ten ontologický determinismus nebo ontologická náhodnost, to bych ponechal filozofům. To je prostě strašně těžká otázka a myslím si, že jednoznačná odpověď na ní není. Ale to, jestli existuje ten gnozeologický determinismus nebo náhoda, tak to je, myslím, zcela jasný. Prostě náhodný chování systému je takový chování, který nevyplývá z jeho vnitřní struktury, z jeho podstaty. Prostě když půjdu ven a zrovna na mě spadne cihla, tak jako z hlediska fyziky to bylo náhodný, že spadla ta cihla. Jo, ale z hlediska mých vlastností, tak to je náhodná věc. Nebo když prostě počítám počítače a vběhne mi dovnitř šváb a upálí se mi tam na těch integrovaných obvodech, tak jako když budu popisovat chování toho počítače, tak ho nebudu popisovat i s tím upáleným švábem. To byla náhodná událost. Prostě to už se do toho manuálu k tomu počítači nedává, co se stane, když teda tamhle bude ještě zuhel na těle šváb. To už nepatří do toho systému, to je zvnějšku. To si budeme povídat taky ještě jednou při jiné příležitosti. Ten systém se dá vždycky definovat jenom na základě jeho chování. Že modelujeme nějaký jev, třeba hodinky, tak nemodeluju hodinky jako takový, ale chování těch hodinek, že se pohybujou. A to, co se s těma hodinkama stane, když je hodím do kyseliny sírový, může být zajímavý, ale už to není model hodinek. Jo? Protože ty hodinky, to, co chci popisovat, je to ta jejich hodinkovitost, ten jejich chod. Tak, systémy rozlišujeme na systémy se zpožděním a bez zpoždění. Systémy se zpožděním, nebo to jsou všechny systémy, které mají paměť. To znamená, kombinace signálu na výstupech systému záleží nejen na momentální kombinaci signálu na vstupech toho systému, ale i na kombinaci signálů, které tam byly v minulosti. Takový systém je systém s pamětí. Naopak systém bez paměti, tak tam ta kombinace signálu na výstupek je jednoznačně určena jen a pouze kombinací signálu na vstupek. A minulost, co tam bylo dřív, tak to nehraje roli. Častým důsledkem existence zpoždění v tom systému, to, že prostě si to pamatuje něco z minula, je existence oscilací. Že teda tam třeba kolísá populace nějakých zvířat, se zvyšuje periodicky a snižuje. Buď tlumeně, že to teda vymizí, anebo dokonce netlumeně. Anebo se to může ještě čím dál víc zvětšovat. Tak pakli vidíme někde nějaký takovýhle oscilace, tak je velká pravděpodobnost, že v tom systému je někde nějaký zpoždění. Tak a strašně důležitý pojem teorie systému je zpětná vazba. Zpětná vazba je přímé či zprostředkované působení signálu z výstupu na vstupy stejného systému nebo stejného prvku. Tady to máte znázorněný, tady je to stejný prvek. Vidíte, že tady je výstup a ten znova jde na vstup toho daného prvku. Tady to máte prostě, to je přímý působení. Tady vidíte, že je to zprostředkovaný, že teda z výstupu to jde na vstup nějakého jiného prvku nebo jiného systému a odtamtud to jde zase na vstup toho daného prvku. Zpětní vazby můžeme rozdělit na pozitivní a negativní. Tady vidíte systém, kdy je... No, kdy je negativní zpětná vazba, tady tudy do nádoby tím kohoutem přitéká voda, tady je plovák, který je tadyhle upevněný napevno, tady je to na volno, takže když se tadyhle plovák zvedá, tak ta záklopka takhle jde nahoru a uzavře přívod vody, nebo zmenší přívod vody, to znamená, že ta voda v té nádobě poklesne, protože tady to odtejká nějakou konstantní nebo třeba i proměnlivou rychlostí a ten plovák jde dolů, tím pádem zase se to tady víc otevře, zvýší se přítok vody a plovák jde zase nahoru. Takže tadyhle ten systém té negativní zpětné vazby tam udržuje konstantní hladinu. Je jedno, jak rychle to tady odtejká, jestli to tady někdo ucpává, nebo neucpává, nebo odsává víc. Vždycky se tady udrží stejná hladina. A tadyhle je systém pozitivní zpětné vazby. Na první pohled to vypadá podobně. Tadyhle teda proudí voda, ale v okamžiku, kdy voda přibyde, nebo takhle, v okamžiku, kdy tady z nějakého důvodu vodu odeberem, poklesne plovák, tím pádem se tadyhle zasune o trošičku víc ta západka, tím pádem se tady zpomalí průtok vody, tím pádem zase poklesne voda o to víc se nám to tady zavře a samozřejmě takovýhle systém je nestabilní a vede k tomu, že teda ta voda úplně uteče. Takže malá odchylka, malej pokles hladiny vede k tomu, že se to zesílí a tadyhle to se vyprázdní. Takže to může být nějaký senzor, který nám umožňuje třeba sledovat změny, nějaký pokles, že tady někdo odebere nějakou vodu. Ten systém negativní zpětné vazby se v technice používá častěji. Tady je třeba, prosím vás, potichu. Tady je Wattův regulátor parního stroje. To jste možná viděli na nějakých parních lokomotivách, jak nahoře se tam točí takový ty dvě koule. Tak to je právě ten Wattův regulátor, to je spřažený s otáčkama kol a slouží to k tomu, aby bez ohledu na to, jak dobře hoří voda v kotli toho parního stroje, tak aby to jelo konstantní rychlostí. Prosím vás, nechte toho, mě to fakt vadí. Když se zvýšejí otáčky, třeba tím, že prostě zrovna tam je nějaký hořlavější uhlí, nebo dřevo, nebo já nevím co, tak se zrychlí otáčky kol, zrychlí se otáčky tím pádem tadyhle těch koulí, pod středivou silou se zvednou, tím pádem tadyhle zatáhnou tohleto dolů, tohle se zvedne a tady základka upustí páru. Takže ta pára, která normálně by šla mnohem víc větším tlakem na to otáčení těch kol, ta část ní uteče, zpomalí se tím pádem otáčení kol, tyhle ty koule se poklesnou a západka se tady zavře. Jo? Takže je jedno, jak moc se přikládá pod ten kotel, jede to s tou správnou rychlostí, kterou si určí ten mašinfíra nějakýma převodama tam. Tak existence zpětné vazby má obrovský význam. Ta negativní zpětná vazba, to víte, že třeba v ekologii je důležitý, že trvale existují populace zhruba stejně početné a přitom žijou ve stochastickém prostředí, kde tu a tam někdo vystřílí část těch zajíců. Nicméně stejně ty zajíci jsou tam z dlouhodobého hlediska stejně početní. No a za to může nějaký systém negativní zpětné vazby, který reguluje třeba rychlost množení těch zajíců, nebo jejich vyžírání liškou. Když se přemnoží zajíci, tak se víc namnoží lišky, vyžerou zajíce, populace klesne, vychcípají lišky, zajíc se zase může zvednout. Takže tahle ta negativní zpětná vazba udržuje populaci, teda v přírodě, konstantní velikosti populace třeba. Ale zrovna takové fyziologii můžete najít negativní zpětný vazby. Jaký? Ne, spíš třeba regulace nějaké glukózy v krvi. Jo, to je zase řízený negativní zpětnou vazbou zprostředkovanou nějakýma hormonama.
Já vím, že ta předada nebude jako pozitivní, ale když jako, že je víc zajímavý, tak jako negativní vzda, že by jako byly to ještě, ne?
Tam jde o to ta závislost toho výstupního signálu na tom stupním, jo? Že v okamžiku, kdy se zvedne množství zajíců, tak to nějak vede k tomu, že ten signál, že to vede k poklesu té populace zase těch zajíců. Tam je to negativum, že čím víc zajíců, tím se třeba pomalej množej, nebo jsou rychleji odebíraný. No, takže v tom je to negativní působení. No a pozitivní zpětná vazba v přírodě, ve fyziologii třeba ten nervový zruch. To, proč je to všechno nebo nic, tak to je právě daný na stejném principu, co jsme si tam ukazovali s tou nádobkou. V okamžiku, kdy dojde k částeční depolarizaci, tak se otevřou další kanály v tom v membráně. O to větší depolarizaci tam dojde, o to víc kanálků pro nějaký ten vápník nebo pro co se tam otevře, zase o to víc dojde k depolarizaci, takže i jakmile to překročí určitý stupeň, ta depolarizace, jak se spustí tenhle ten cyklus pozitivní zpětní vazby a vede to k té úplné depolarizaci k tomu a proto ten signál má charakter všechno nebo nic. Jo, vždycky je jedno, jak malej signál to vyvolal, ale ta odpověď je vždycky stejná. No a anebo atomový výbuch, atomová reakce, to taky pozitivní zpětná vazba. Čím víc těch atomů se tam rozštěpí, tím víc v dalším tom se rozštěpí a tak dále, a tím pádem to lavinovitě vlastně narůstá. Proto to má charakter toho výbuchu, proto to vede k tomu výbuchu, že je tam ta pozitivní zpětná vazba. No a pro nás, pro vědce, má existence zpětných vazeb další význam, a to, že je to něco, po čem můžeme v přírodě pátrat. Protože ať už jsme vědci jakýhokoliv oboru, tak v okamžiku, že kdy v tom studovaném systému nalezneme buď to negativní zpětnou vazbu, nebo pozitivní zpětnou vazbu, to je jedno, tak je to velký objev, který se velmi snadno publikuje. Protože je to něco, čemu všichni rozumějí. Je to jedno, v jakém oboru dotyčnej recenzent toho časopisu třeba, nebo editor toho časopisu pracuje. Vždycky se setkává s negativní a pozitivní zpětnou vazbou. A vždycky je s tím stejně okouzlený, když nějakou novou mu naservírujete. Takže pátrání po zpětných vazbách je oblíbená jako záliba vědců. Měli byste prostě, když studujete nějaký systém, tak vždycky hledat, jestli tam buď pozitivní nebo negativní zpětná vazba není. Tak, závěr. Co si z toho máte zapamatovat? Základy teorie systému se nám v mnoha oborech mohou velmi hodit. V podstatě v jakýmkoliv oboru. Přinejmenším pojmový aparát teorie systému a objev nové negativní i pozitivní zpětné vazby je vždy pro vědce velmi zajímavý. Tak a dostáváme se zpátky k tomu, co se stalo v Mochově. Takže poté, co jste byli vyzbrojeni tady pojmovým aparátem teorie systému, tak mě zkuste vysvětlit, proč bylo to místo u toho pásu tak začarovaný a proč jsme se tam vždycky porovali po nějaký době. Pozitivní zpětná vazba zaznělo. To byl ten, kdo tady vyrušoval, ne, to byl ten jiný. No, v čem spočívala ta pozitivní zpětná vazba?
Já mám asi, že když jeden z byly tam tři, ne?
Byly tam tři, no.
Jeden z toho, který se začalo odebírat třeba u malé, nebo rychleji prostě, tak tím víc nebo víc díval na to ostatní, jak tím se to pomovalo, až nakonec bojí se to tak, se spočívala jen na jednou, anebo nakonec na to jednou nebo úplně.
Přesně. Jo, všimněte si, tady odsaď jeli lahve, na tom pásu, tady jeli prázdní bedničky, tady stály ty tři maníci. Stačilo, když tenhle ten dal víc těch flašek do té, zapomněl se a dal jich tam o malinko víc, jo, tak semhle už dojelo málo flašek. Tím pádem jich tam dali do těch bedínek míň, tím pádem tadyhle už mu ujížděli prázdný bedínky a on jich tam musel to dodělat, takže o to míň flašek přijelo semhle zase. Takže tadyhle nakonec už takhle prostě stál a nic nedělal, protože mu tam nejeli žádný flašky. Tady tu a tam třeba hrávnu a dal tam teda tu jednu. A tady ten chudák prostě tam musel, aby mu ty prázdný bedínky neujeli, tak je tam musel spát sám. Tak jak vidíte, znalost teorie systému je strašně důležitá i v praktickém životě. Tak a dáme si 5 minut přestávku, pak už bude poslední dnešní přednáška. Seš tu.
No, já se znám.
No, to si vem, ale jako důležitá je ta půlka a že to začíná zítra.
Tak stojí profesor.
No, to jsem povídal počítačovou typografii a takový.
Jo, aha.
Dobře, se mu to nebylo úplně nejvíc, jsem tě měl malička.
No vidíš, tak to je to, co
šlo úplně, co se dělal,
tak... Já taky, no.
Jako, tak jako až tak jako v 10-11 letech, jsem furt jako zase říkal na to, že na to díš, to je systému. A vůbec se je nerozuměla, že to mám oči.
Takže tohle, no. Takže jako myslím si, že jako opravdu důležitý bych určitě tu statistiku bych byl rád.
Ale tam budu říkat, profesor, nevím, jestli mám hodně, to se mi ani trochu nechce.
Já tam budu říkat něco, nemusíš, jako no. Určitě ne. Budu říkat o matematice.
Je to super matematika.
No.
To já umím ale, jako odklad, ale jako no. Nevím, že mi tak nějak udívat.
No. Ale
na moderní redukcionismus, to bude, kde jsi skončil? Kde jsi skončil u...
Teďkom budu mít tabulku, teďkom
budu dělat... Aha, jo, aha, 2830 tady, moderní redukcionismus, jo.
No...
Chápu, chápu.
Takže bych jako docela potřeboval tu statistiku...
Ale koukou, co uděláš na hluchu, proto se...
Ten design, ale to říkáš, že odpoledne nemůžeš. No... Zásady experimentálních práce by nebyly špatný. A interpretace statistických výsledků bych potřeboval. No, je mi jasný, že prostě to, ale tak když tak ty některý si můžeš fakticky pustit z toho, z té nahrávky.
No, všechno
je to na internetu, na té nevolské stránce.
S tou
nahrávkou, no.
Jak to
No tak tu tam teprve dám, ale sakra.